Zabrání Česká republika konfliktu zájmů, jaký uložila Evropská komise? Ve volební kampani opět vítězí marketing. Stát může nabrat armádu právníků, ale udrží je a zaplatí. Varianta koronaviru Delta způsobila v Izraeli čtvrtou vlnu nákazy. A může přírodní pohroma ovlivnit podzimní německé volby? To jsou některé titulky a také otázky pro příspěvky našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko.
Názory a argumenty.
Česká republika už má schválen národní plán obnovy. Evropská komise ale měla připomínky, z nichž největší pozornost vzbudil požadavek na odstranění možnosti konfliktu zájmů. Z toho je obviňován premiér Andrej Babiš, který své firmy sice vložil do svěřenských fondů, podle mnoha analýz, včetně evropských, na ně má ale dále značný vliv. Česká republika ale bude muset přizpůsobit svou legislativu, pokud nebude chtít o evropské peníze přijít, a opozice už to natvrdo připomíná. Ten ale dále opakuje, že to žádný problém nepředstavuje. Premiér Babiš může vodit za nos své voliče, Brusel už ne. To je titulek následujícího příspěvku komentátora a našeho spolupracovníka Jiřího Leštiny.
Pokud Andrej Babiš zůstane premiérem, Česko přijde o 180 miliard z Evropského fondu obnovy. V tomhle duchu pálí na Babiše demokratická opozice poté, co Evropská komise podmínila čerpání této částky tím, že Česko musí do června příštího roku přijmout opatření zabraňující střetu zájmu při rozdělování peněz z post-covidového fondu. Na první pohled to vypadá jako smrtící zbraň v předvolební kampani. Vždyť ohrožení mohou být kvůli premiérově obřímu střetu zájmů sumy, které si obyčejný smrtelník ani představit nedokáže. Jenže problém je v tom, že zrovna tahle hrozba je až příliš vzdálená za horizontem říjnových voleb. Navíc vyzněla v podání šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové spíš jako chození kolem horké kaše. Ta ani jednou při návštěvě Prahy nezmínila premiéra Babiše, který podle bruselských auditorů dál vlastní a ovládá holding Agrofert. Jen neurčitě mluvila o dodatečných krocích a požadavcích na zajišťování a sběr informací o osobách, které stojí za subjekty, které dostávají dotace. Tím ovšem jen umožnila Babišovi a jeho týmu, aby rozjeli další vlnu mystifikací. A tak jsme se od ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka dozvěděli, že výhrady nemíří na premiéra, ale obecně na to, aby všechny projekty, které se budou posuzovat, byly posuzovány i s ohledem na případný střet zájmů. Havlíček tak nepokrytě přehlíží, že to je právě premiér Babiš, kdo se stal pro Evropskou unii symbolem obřího konfliktu zájmů i s tím, jak zarputile ho popírá. Jsme přesvědčováni, že jde jen o právnický spor, zda postupovat podle českého zákona o střetu zájmů nebo evropského nařízení, podle kterého je neslučitelná role premiéra a skutečného majitele a příjemce zisku z podniku, pobírajícího dotace z EU. Jako bychom už podpisem přístupové smlouvy do EU neuznali přednost evropského práva před tuzemským. S tím, že setrvalý bojkot evropského nařízení znamená vykročení na cestu z Evropské unie. Navíc z bruselského auditu vyplývá, že premiér svým chabě maskovaným odložením Agrofertu do svěřenského fondu porušuje i český zákon. Ve voličských vodách, v nichž loví Andrej Babiš, ale spíš než tyto argumenty zabírá obraz premiéra, kterému unie přiklepla 180 miliard. A jeho střet zájmů, kvůli němuž můžeme o tyhle peníze přijít? Ten spíš v očích Babišových voličů se jeví jako nápaditá finta, díky níž premiér vyždímal peníze pro své firmy. A řeknou si, však on to zase nějak v Bruselu, tenhle vychytralý chlapík uhraje. Jenže i premiér si musí být vědom, že i když se mu podaří oklamat dostatečný počet voličů, jeho bruselské martyrium neskončí. Nad evropskými dotacemi pro holding Agrofert už spadla klec, což nutně musí být i varováním pro úředníky českých ministerstev, že proplácením jakýchkoliv peněz Agrofertu ze státního rozpočtu se vystavují riziku obvinění z trestného činu. A pokud Česká republika skutečně nechce přijít o 180 miliard z fondu obnovy, bude muset přizpůsobit kontrolní mechanismy a metody odhalování skutečných a skrytých vlastníků firem požadavkům Bruselu. A první, na koho řádně nastavená pravidla vždycky ukážou, bude onen vychytralý chlapík, pokud se mu podaří i po podzimních volbách udržet v čele vlády.
Jaké má Česká republika opravdu hlavní zásadní problémy? Víme to vůbec? Reflektuje to společenská diskuse? A řeší to politické strany ve volební kampani? Nebo vítězí jen marketing? Zamýšlí se nad tím Jan Vávra.
Je známou pravdou, že veřejný prostor ovládá podvědomí. Většina populace se nerozhoduje racionálně, na základě odborných analýz, statistik a prognóz. Rozhoduje se pocitově, na základě dojmů, sympatií, přání. Má-li být demokratické rozhodování společnosti ku prospěchu, je třeba každou debatu předcházející důležitým společným rozhodnutím, jakým jsou například volby, co nejvíce racionalizovat. To není samozřejmě jednoduché, obzvlášť v současné tržní společnosti, kdy se politika prodává jako každý jiný produkt a kdy se problémy nediskutují, ale komunikují. A všechny příručky komunikace hovoří jasně o tom, že každé sdělení musí být maximálně stručné, vizuálně nápadité a musí zasahovat především emoce. To je v přímém protikladu k původní představě voleb, kdy politici měli občanům předložit své programy, na jejich základě by se voliči rozhodovali. Nejen v zemích se slabší demokratickou tradicí, jako je ta naše, ale i v zemích, které jsou pokládány za kolébku demokracie, jako je třeba Velká Británie nebo Spojené státy, se ale dnes občané rozhodují na základě dojmů a emocí, nikoli programů. Není divu, že se i u nás objevují názory, podle kterých žádný politický program není potřeba, nebo je dokonce na překážku. Naštěstí většina politických stran, včetně těch našich, programy stále, dokonce za pomoci početných týmů expertů, vypracovává. Některé programy jsou také překvapivě podrobné a konkrétní. V současné předvolební kampani se ale o nich většinou moc nedozvíme a můžeme nabít dojmu, že Česká republika žádné významnější problémy nemá. Nedozvíme se nic o způsobu, jakým chceme reagovat na změny klimatu, včetně potřeby přejít na jiné druhy energie nebo změnit způsob zemědělského hospodaření. Nic o nutnosti změnit strukturu ekonomiky a přizpůsobit se rozvoji nových technologií. Nic o naší představě evropské spolupráce a budoucí podobě Evropské unie, abych jmenoval jen několik příkladů. Zatím je totiž hlavním tématem současné předvolební kampaně kvalita této kampaně. Samozřejmě posuzováno z čistě technického hlediska. Jakoby se novináři i politiky smířili s tím, že volby rozhoduje marketing. Tím si ovšem do značné míry pod sebou podřezávají větev, protože nahrávají právě těm populistům, podle kterých žádný program není potřeba a stačí jedno správně zvolené heslo. Podle zásad marketingu je selektivní výběr faktů legitimním nástrojem, pokud je proveden obratně. A je otázkou, zda se takové manipulaci dá čelit trpělivým vysvětlováním, nebo spíše zase jen jinou šikovnou manipulací. Když se podíváme na významná rozhodnutí z nedávné doby, vidíme, kolik z nich bylo učiněno pod vlivem marketingové manipulace a často i na základě nepravdivých informací. Přitom čistě z technického hlediska byly dodrženy demokratické mechanismy. Za všechny jmenujeme třeba rozhodnutí o Brexitu. Zboštění politického marketingu, který čím dál více ovládá náš veřejný prostor, oslabuje i roli médií a postavení novinářů. Novináři najednou jakoby nejsou potřeba a veškerá veřejná debata se přesouvá na sociální sítě. Pokud ovšem nemá být náš politický provoz řízen čistě online výzkumy voličských preferencí, které jsou výsledkem momentálních nálad největší části veřejnosti, měla by být společným zájmem médií i nepopulistických politiků snaha společenskou debatu co nejvíce racionalizovat.
Má stát dostatečně silný právní aparát pro své potřeby i pro nové úkoly, které ho očekávají s novou legislativou? Může jistě nabrat armádu právníků, musí ale vymyslet, jak ji udrží a dlouhodobě zaplatí, vysvětluje šéfredaktor týdeníku Mladý svět Jan Januš.
Letošní léto je nebývale bohaté na přijímání důležitých právních předpisů. Těm nejzásadnějším patří nový stavební zákon či nová úprava exekucí. Zvláště poslanecká sněmovna se totiž snaží ještě před svým blížícím se koncem dotáhnout některé své hlavní priority. Každopádně ale nestihne všechno. Vzhledem k nadcházejícím sněmovním volbám mnoho důležitých návrhů takzvaně spadne pod stůl. Dost pravděpodobně k ním bude patřit rovněž aktuální záměr Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na významné navýšení počtu právníků, kteří právě v rámci tohoto úřadu pracují pro stát. Jeho generální ředitelka Kateřina Arajmu deníku E15 dokonce řekla, že by úřad měl být v majetkových soudních sporech advokátní kanceláří státu. Záměr je tu zásadní, byť vzhledem k blížícím se volbám nevhodně načasovaný. Logicky budí odpor České advokátní komory, stejně jako některých velkých advokátních kanceláří. Měl by totiž znamenat to, že by stát do budoucna zadával méně práce externím právníkům, kteří si za ní ročně přijdou na stovky milionů korun. Debatě o advokátní kanceláři státu ale musí zaznít ještě více souvislostí, než se dosud stalo. Vytvořit ji totiž nemusí být zase až tak složité. Na první pohled může dávat takovýto specializovaný útvar jasný smysl. Zároveň ale udržet takovouto kancelář dlouhodobě funkční, efektivní a ve sporech vítězící nebude jednoduché. Nejkvalitnější advokáti totiž stojí hodně peněz. Jak rovněž napsal deník E15, už nyní berou právníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na veřejný sektor výborných skoro 90 000 korun hrubého, tedy podobně jako krajští státní zástupci po 5 letech práce. Možná to zní rouhačsky, ale není to dost. Nejlepší advokáti měsíčně inkasují násobně více a největší peníze často vydělávají při úspěchu ve sporu. To je motivující a ve finále se to vyplatí jak klientovi, tak jeho právnímu zástupci. Je poměrně zřejmé, že stát nemůže svým právníkům rovnou posílat 100 000 platy. Jejich motivující složku by ale měl brát velmi vážně. I tady by totiž mohlo platit, že se všem vyplatí. Každopádně by bylo dobré, kdyby se i v souvislosti se záměrem na vybudování advokátní kanceláře státu rozproudila debata o tom, jací právníci a za jakých podmínek mají pro stát vlastně pracovat. Efekt to totiž může mít pro všechny.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po 1:30 na Plusu.
V Izraeli v posledním měsíci stále stoupá počet nakažených koronavirem, variantou Delta, a to i mezi očkovanými. Vláda proto obnovila hygienická opatření, která v květnu zrušila. Další podrobnosti dodává Gita Zbavitelová.
Nebýt turistů, kteří z cest přivážejí domů indickou mutaci, byl by Izrael zůstal u pouhých několika nakažených denně jako před měsícem. V půli července jich však už přibývalo po 800 denně a v úterý přírůstek dosáhl 1400. A přitom je plně naočkováno 58% Izraelců a jednu dávku má 62%. Vláda přiznala, že Izrael zažívá čtvrtou vlnu nákazy. Přesto měl v pátek jen 1,80 vážně nemocných, zatímco v lednu, kde epidemie vrcholila, jich bylo 1200. A v červenci zemřelo pouze 20 lidí, zatímco v loňském skoro 240. 20 mrtvých je však dvakrát víc než v červnu a 15 z nich bylo plně naočkovaných. Podle ministerstva zdravotnictví účinnost prevence nákazy u vakcíny Pfizer klesla na pouhých 39%, ale v 91% případů látka zabraňuje vážnému průběhu nemoci a v 88% hospitalizaci. Rovněž se zdá, že klesá s časem. Odborníci však upozorňují, že závěry vycházejí z příliš nízkého počtu případů. Podobné údaje a rostoucí počet nakažených nahrávají odmítačům vakcíny. Na sociálních sítích se množí tvrzení, že jsou to důkazy o její neúčinnosti a je proto zbytečné a škodlivé nechat se očkovat. Statistici však zdůrazňují, že vakcína jednoznačně pomáhá. Z více než 5,7 milionů plně naočkovaných se nakazilo jen 5700 osob a zhruba 120 zemřelo. Přesto vláda od následujícího čtvrtka znovu zavádí zelené propustky všude tam, kde je více než 100 lidí. Přístup na kulturní či sportovní akce, do restaurací, posiloven a podobně budou mít jen plně naočkovaní, nebo ti, kdo covid prodělali nebo se prokážou negativním testem, starým na nejvýš 72 hodin. V uzavřených prostorech je opět povinné nošení roušek. Za několik týdnů se však Izrael stane první zemí na světě, která začne testovat pilulku proti covidu na lidech. Její výrobce Oravax avizuje, že bude mnohem účinnější proti variantě Delta než vakcína v injekci a má také méně vedlejších účinků.
Také Německo, podobně jako Česká republika, bude na podzim volit. Může volby ovlivnit a jakým způsobem nebývalá přírodní katastrofa, která postihla některé západní regiony? Slovo má redaktor Lidových novin Robert Schuster.
Německo se jenom pomalu zpamatovává z přírodní katastrofy, která před týdnem postihla rozsáhlé území v západní části země. Vyžádala si necelé 200 lidských obětí. Materiální škody ale ještě vyčísleny nejsou. Už teď se dá ale očekávat, že to mnohde potrvá několik let, než se podaří obnovit silnice, domy a do zbořených částí měst se zase vrátí život. Pohroma zasáhla Německo v době, kdy zbývá několik týdnů do příštích parlamentních voleb. I proto byla v minulých dnech upřena největší pozornost na dva politiky, kteří by rádi vedli příští německou vládu. Na předsedu křesťanských demokratů Armina Lascheta a sociálně demokratického ministra financí Olafa Scholze. Oba jsou volebními lídry svých stran a zároveň v pozici, kdy mohou obyvatelům v místech zasažených pohromou nabídnout nikoli pouze slova útěchy, ale i zcela konkrétní pomoc, ať už finanční nebo materiální. Laschet je v o něco exponovanější pozici. Je totiž ještě navíc zemským premiérem v severním Porýní ve Stválsku, takže svým způsobem v nejpřednější linii, neboť jeho region byl zasažen nejsilněji. To znamená, že je velmi bedlivě sledovaný. Každé jeho slovo a gesto jsou pokládány na zlatou váhu. Ukazuje to i poněkud absurdní debata, která plnila v minulých dnech stránky německých novin. Šlo o to, zda se Laschet choval neúctivě, když se během návštěvy jednoho ze zasažených měst uškleboval a vtipkoval se svými spolupracovníky, namísto toho, aby zachoval vážnou tvář. Na jeho šance vyhrát zářijové volby to ale vliv mít nebude. Daleko víc bude oproti tomu vážit, zda se k občanům, kteří přišli o střechu nad hlavou, dostane ohlášená finanční pomoc skutečně rychle, jak Laschet sliboval. Podobně je na tom i ministr financí Olaf Scholz. V minulých dnech navštívil prakticky všechna místa, kde velká voda nebo masy bahna strhly budovy, mosty nebo podemlely silnice. I jeho poselství bylo jasné. Finanční zdroje na obnovu poničených oblastí jsou a stát je dá bez zaváhání k dispozici. Jde jenom o to, aby se dostali co nejrychleji k těm, co nejvíc potřebují. Pak je tu ještě jedna otázka, která jistě za několik týdnů, až trochu opadnou emoce, bude hrát v německé veřejné debatě daleko větší roli než nyní. Dá se skutečně odpovědně prohlásit, že vytrvalé a husté deště z minulého týdne jsou projevem globálního oteplování? To například prohlásil Laschet v jedné ze svých prvních reakcí, jako by to byl holý fakt. Vysloužil si za to negativní odezvu řady odborníků. Zároveň tím vymezil mantinely pro politickou debatu, která se v týdnech zbývajících do hlasování určitě objeví. Jistě se jí rádi chopí němečtí zelení, pro něž je ochrana klimatu součástí politické DNA. Zároveň by jim mohla pomoct dostat se z defenzívy, v níž se ocitli poté, co se jejich kandidátka na spolkovou kancléřku Annalena Baerbocková dopustila několika přešlapů. Němečtí voliči nakonec v září bez tak rozdají své preference podle toho, kdo z trojice Laschet, Scholz a Baerbocková jim dokáže poněkud abstraktní klimatické téma přiblížit nejlépe a nejvěrohodněji.
Teď na jižní polokouli a k jejímu přírodnímu bohatství. Velký bariérový útes není podle UNESCO ohrožená památka. Zatím, dodává Marek Hudema z Lidových novin.
Austrálie slaví vítězství v boji o svůj velký bariérový útes. Tento korálový div světa zůstává na seznamu světového dědictví UNESCO a nebude posunut do kategorie ohrožených přírodních památek, což by mohlo být předstupněm k jeho vyřazení ze seznamu nejkrásnějších míst světa. Přesun korálového útesu do seznamu ohrožených míst přitom UNESCO neschválilo v pátek jen těsně. K zařazení útesu mezi ohrožené památky, které mohou být zničeny, na jejich záchranu je podle UNESCO třeba větší akce. Jsou totiž dobré důvody. Útes je ohrožen takzvaným bělením korálu, tedy odumíráním symbiotických řas na korálech a posléze samotných korálů. Od roku 1995 jich útes ztratil už polovinu. Hlavní příčinou je oteplování oceánu. Kvůli teplejší vodě způsobené globálním oteplováním útes umírá. Na jeho záchranu by byla potřeba opravdu velká akce. Pokud možno zastavit globální oteplování, nejlépe ukončením vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Pak by opět mohla klesnout teplota moře a útes by se mohl sám obnovit. Austrálie ale namítá, že s degradací útesu nemůže sama nic moc dělat. Navíc tvrdí, že za snahou zařadit velký bariérový útes mezi ohrožené památky v seznamu světového dědictví, či dokonce ho později ze seznamu úplně vyškrtnout, jen touha Číny poškodit Austrálii. Pokud by byl velký bariérový útes zařazen mezi ohrožené památky, vedlo by to k úbytku turistů, kteří ho přijíždějí obdivovat. Austrálii by to způsobilo velké ekonomické škody. Turistika spojená s útesem přináší australské ekonomice miliardy dolarů a zaměstnává 10 000 lidí. Jenže turisté nejsou slepí a bělení korálů nelze zatajit. Takže jich ubývá i tak. Navíc pokud jde o globální oteplování a tím i ničení útesu, australská vláda rozhodně není bez viny. Australský kabinet odmítá rychlé omezení vypuštění skleníkových plynů a trvá na zachování těžby a spalování uhlí. Je totiž jedním z jeho největších vývozců na světě. UNESCO tak vlastně odmítnutím označení velkého korálového útesu jako ohroženého místa schválilo Austrálii, že si může útes sama ničit a nikomu do toho nic není. Austrálie tím sice svůj boj o útes vyhrála, ale nakonec to znamená, že útes i kvůli tomu spěje ke svému zániku, stejně jako další místa na naší planetě. Protože podle této logiky přece nelze nikoho tlačit k tomu, aby výrazně omezil svůj příspěvek ke globálnímu oteplování a tím přestal ničit přírodu.
A na závěr je tu nedělní glosa Zuzany Válkové s titulkem Zjisti, co chci slyšet.
Okresní město v Moravskoslezských Sudetech, léto, plovárna. Téměř prázdným prostorem se rozléhají hlasy posledních dětí z brouzdaliště. Možná se nachýlila hodina, kdy je čas vrátit se domů na večeři, a nebo je rodiče u vstupu jen s obtížemi navigují ke spolupráci nad antigenním testem. Ne každé děcko ho zvládne odbavit samostatně jako 7letý chlapec, který s tyčinkou, roztokem a kapátkem zachází jako laboratorní technik. Poté, co z kytu odečte negativní výsledek, ho zakoruškuje na čestném prohlášení. Může, mámo, řekne kluk a vrazí do turniketu, aby si konečně mohl pohrát s novou stříkací pistolí. Test stojí 90 korun. V tomhle okresním městě, stejně jako ve spoustě jiných, to není málo. Neblázni, už nemám prachy, řešila jsem dvoje narozeniny za sebou, směje se odhadem 20letá dívka, když se opatrně spouští do vířivky. Její tělo zdobí rozpitá tetování různé velikosti i strategického umístění. Sanskrt na předloktích, střídají čínské znaky na ramenou, z pravého košíčku podprsenky vyskakuje delfín. Její kamarádka, která se zajímá, jestli spolu později vyrazí do hospody, žádné tetování nemá, což je na téhle plovárně výjimečná věc, skoro svébytný módní názor. Bouřící voda jim smáčí prameny vlasů, tu zelený, tu růžový. Sudetský wellness se slanou vodou působí luxusně. Ve městě už léta řádí evropské peníze, přestože Evropskou unii tu nikdo nemá rád. Je to problém národní suverenity, říká se. A co se už říkat nemusí? Dva dárky nad plán jsou problém měsíčního rozpočtu. Dívky pracují na směny v jedné z blízkých továren. Nesledovat jejich hovory prakticky nemožné. Sdílíme spolu pár kubíků teplé vody. Vyhýbáme se pohledem, dost totiž na tom, že se občas dotkneme koleny. Jejich hořký tón připomíná energické seniorky po dvou rozvodech. Slečna s delfínem se ovšem nehodlá dopracovat ani k tomu prvnímu a tak se svým chlapcem radši rozešla. Byl nezaměstnaný. K odvážnému přístupu se snaží nabádat i svou přítelkyni. Ale zadaná dívka si to ještě musí rozmyslet. Dělí se aspoň o průběžné trable. Moje holka mě nařkla, že s ní jsem jenom kvůli prachům, no musela jsem se smát. Kdybych šla po keši, nenarazím si strhanou dělnici z Olmexu, ale podnikatelského pablba z Opavy, svěří se. Kamarádky se smějí. Když člověku nepřejí karty, karma nebo kariéra, musí se umět zařídit. Zatím má hlavní slovo láska, ale praktičnost se jí v Sudetech drží v patách. Platí taky, že málo co je tu kliše, když si pozorovatel myslí, že kraj zná a umí vyjmenovat povinné penzum místních charakteristik. Je tu málo peněz? Ano. Je tu těžký život? Jistě. Dá se tu uspět? Dá. Ale chce to někdo zkoušet? Je jich málo. Jaký program sem namířit, kdyby to někdo chtěl změnit? Těžko říct, jestli dívky, které rozpouštějí šichtu v bublinách, blížícím se volbám přivede slib, že je někdo ochrání před uprchlíky a že to téma v kraji táhne. S nabídkou přistřihnout křídla gejům, lesbám a translidem by u nich politik možná mohl přijít k úrazu. Chvíli se zaobírám představou, jak se spolu ve Vířivce bavíme o tom, jestli je Evropská unie krátí na občanských právech. Jde totiž o první bod volebního programu Okamurovců strany, která tu před 4 lety skončila druhá. Ale pak vidím, jak se jedna ze slečen zatváří při pronášení věty ty si pitomá a přejde mě to. Jestli ovšem někdo nezjistí, co má smysl jim nabízet, dívky možná k volbám vůbec nepůjdou. A pak je budou politici zachraňovat stejně jako posledně. Od cizáků a Bruselu. Určitě díky tomu bude víc peněz na dárky.
No a to byl poslední příspěvek naší nedělní rozhlasové komentářové rubriky. Provázel vás jí Radko Kubičko, který se loučí od mikrofonu.